godātie kolēģi, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 14. jūlija trešās ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšana. Lūdzu visiem ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Lūdzu vēlreiz zvanu aicinot deputātu zālē, iespējams, ka vēl deputāti kavējas. Tātad uzsāksim darba kārtības izskatīšanu, darba kārtības pirmā sadaļa, likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijs ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Tātad deputāti atbalsta likumprojektu nodošanu komisijai. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lūgumu izskatīt šo likumprojektu šajā ārkārtas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Līdz ar to uzsākam likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Juris Rancāns, lūdzu.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodienas sēdē, uzklausot valdības pārstāvjus, iekšlietu ministrijas, ekonomikas ministrijas pārstāvjus, tajā skaitā Rīgas domes pārstāvjus, nevalstiskā sektora pārstāvjus, nolēma virzīt kā komisijas likumprojektu ekonomikas ministrijas sagatavoto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Šie grozījumi likumprojektā paredz vairākas lietas, es nosaukšu tādas būtiskākās, tātad pirmais, ko tas paredz, ka pašvaldībām turpmāk būs tiesības pieņemt lēmumu par Ukrainas civila iedzīvotāja izmitināšanas termiņu līdz 120 dienām vai līdz 60 dienām. Pašvaldība var pieņemt lēmumu par izmitināšanu līdz 60 dienām tikai tad, ja attiecīgā pašvaldībā ir sasniegti 80% no faktiskā iespējamā izmitināto Ukrainas civila iedzīvotāja skaita un nav iespējams nodrošināt attiecīgā Ukrainas civila iedzīvotāja izmitināšanu citā pašvaldībā. Vienlaikus ir sagatavota grozījuma attiecīgajos ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka nosakot izmitināšanas termiņu 60 dienas, pašvaldība var sekt izmitinātājiem būtiski augstāku izmitināšanas maksu, proti par dzīvokļa īri līdz 60 eiro mēnesī par dzīvokli, par citām izmitināšanas vietām līdz 15 eiro par personu diennaktī. Likumprojekts arī paredz pašvaldības pienākumu pirms lēmuma pieņemšanas par 60 dienām izvērtēt iespēju izmitināt citās pašvaldībās šos Ukrainas civiliedzīvotājus, ņemot vērā nodarbinātības, izglītības un sociālā atbalsta iespējas. Pašvaldību kompetence paplašināt arī ar pienākumu pieņemt lēmumus par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas ilgumu un informēt par pieņemto lēmumu Ukrainas civiliedzīvotājus, kā arī patstāvīgi veikt uzraudzību un kontroli par faktiskajām iespējām nodrošināt izmitināšanu attiecīgajiem Ukrainas civiliedzīvotāju skaitam savā pašvaldībā, kā arī pieņemt lēmumus par papildus izmitināšanas iespējām pašvaldībā. Tāpat likumprojektā tiek precizēts to personu loks, kurām varēs tikt nodrošināta izmitināšana ilgāka par 60 vai 120 dienām. Tātad šīs īpaši atbalstāmās grupas ir tātad sievietes visā grūtniecības periodā, bērns pirmskolas vecumā, kuram nav iespējas apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, bērns, kas pāriet uz mācībām nākamajā izglītības pakāpē vai turpina ieguvu Ukrainas izglītības ieguvēja Ukrainas tālmācībā vai attālināti. Aizbildnis bērna kopšanas periodā un jebkura persona, ne tikai viens no vecākiem, kas nodrošina pirmskolas vecuma bērna kopšanu. Bez tam likumprojekts arī paredz paplašinātas iespējas pielāgot pašvaldību īpašumā esošas sēkas Ukrainas civilu iedzīvotāju izmitināšanai, kas nozīmē, ka pašvaldībām ir tiesības veikt uzlabojumus jebkurās pašvaldības piederošās dzīvojamās ēkās vai telpās, veicot tajās nepieciešamos uzlabojumus, lai nodrošinātu, ka ēkas vai telpas ir dzīvošanai derīgas, apgaismojamas, apkurināmas un ir piemērotas personas ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai. Kolēģi, kā jau teicu, komisijā likuma projekts ir atbalstīts un uzklausot arī valdības pārstāvju arguments par steidzamību šam likuma projektam, komisija nolēma to atbalstīt un lūdz Saeimu noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturs, nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Jā, līdz ar to, kā jau minēja komisijā, likumprojekts ir atbalstīts, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturas, nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu likumprojekta izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad komisijā uzklausot visas iesaistītās puses un ņemot vērā šī jautājuma steidzamību, komisijā priekšlikumu termiņš netika noteikts, un komisija lūdz izskatīt šo likumprojektu otrajā lasījumā bez priekšlikumu termiņa noteikšanas.
Tātad komisija lūdz izskatīt otrajā lasījumā tūliņ. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to varam izskatīt arī dzen likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalstu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamā sadaļa sēdes darba kārtībā likumprojekta izskatīšana. Sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par akcīzes nodokli. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Vita Anda Tērauta lūdzu.
Tā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Skatām likumprojektu otrajā lasījumā. Komisija saņēma vienu priekšlikumu, pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas parādz pabīdīt likuma stāšanās termiņu vienam konkrētam pantam no 1. oktobra uz 1. novembri. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā līdz ar to esam izskatījuši vienīgo priekšlikumu. Komisija atbalstīja likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā, aicina arī Saeimu tā darīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 15, atturas 1, Likums pieņemts. Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visu 14. jūlija 3. ārkārtas sesijas ārkārtas sēdes darbu kārtību, vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu saimes sekretāra biedri Inese Voika nolasīt reģistrācijas rezultātus, tiklīdz tie būs sagatavoti.
Kolēģi, garš saraksts, bet nav reģistrējušies. Valērijs Agiešins, Uldis Auguls, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Anda Čakša, Gundars Daudze, Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrov, Jačislavs Dombrovskis, Jānis Dūklavs, Aldis Gobzems, Marija Golubeva, Kaspars Ģirģins, Janīna Jelīnska, Artus Skaimiņš, Rihards Kols, Ieva Krapāna, Regīna Ločmele, Ināra Mūrniec, Ralfs Nemīro, Ramona Petrāviča, Ēriks Pucens, Juris Pūce, Dāca Rukšāna Šipšķinska, Karīna Sprūde, Kārlis Šadurskis, Didzis Šmits, Mārtiņš Šteins, Ilga Šuplinska, Ļubava Švecova, Edgars Tavars, Jānis Vitenbergs, Jānis Vucāns, Evidzālīta Grosa un Reinis Notiņš. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 2022. gada 14. jūlija 3. ārkārtas sesijas ārkārtas saimes sēdi slēdzu ar labvakaru.